Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo také chcete, aby i váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuse, začíná Radio Fórum, u kterého vás vítá Petr Švarc. 29. června 1945, tedy včera tomu bylo 70 let, postoupilo oficiálně Československo-sovětskému svazu území tehdejší Podkarpatské Rusy, dnes nazývané Zakarpatská Ukrajina. V té době už tam Sověté fakticky vládli. Československým úředníkům po osvobození znemožnili převzít správu oblasti a nakonec je vyhnali. A pod dozorem Rudé armády místní obyvatelé, abych parafrázoval Cimrmany, rádi sami požádali o připojení k Velkému sajuzu. Jako by to něco připomínalo konec konců. Ale celkem jistě si nepřáli připojení k Sovětskému svazu zdaleka všichni obyvatelé. 120 tisíc jich emigrovalo do Československa. My dnes budeme hovořit o dějinách tohoto území, naší společné minulosti i oddělené současnosti, vzájemných vazbách, vzájemných vztazích. Vás jsme se zeptali, bylo postoupení Podkarpatské Rusy Sovětskému svazu zradou nebo historickou nutností? Já se na názor zeptám na úvod Dagmar Březinové, která má k tématu opravdu blízko, vede společnost Přátel Podkarpatské Rusy. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, slyšíme.
Tak jaký je váš názor? Jaká by byla vaše odpověď na tu úvodní otázku? Bylo podstoupení Podkarpatské Rusy zradou nebo nutností?
No tak toto hodnocení musíme přenechat historikům, ale
tak já myslím, že po 70 letech už se na to můžeme přece jenom trochu s odstupem podívat.
No určitě z mého hlediska, která já jsem poznala z mé vlastní rodiny, tady tyto události, to byla veliká zrada hlavně na obyvatelích, nebo na lidech, kteří to všechno zažili. Nejenom, že jsme ztratili krásné území plné přírodních krás, ale hlavně to byla tragédie pro mnoho rodin, kteří sem byli nuceni přijít před válkou. Byli vyhnáni odtamtud a celou dobu té války, válečných roků, živili v sobě naději, že se budou moct vrátit zase do svých domovů a že se všechno zase dostane do starých kolejí, ale to se nestalo. A takže ten rok 45 nebo to definitivní odtržení Podkarpatské Rusy pak mělo prostě veliké, dalo by se říct, i tragické následky na mnoho těchto rodin, těchto uprchlíků, protože oni teprve v té době si uvědomili, že už nevede cesta nazpátek a že se teda musí adaptovat tady a žít teda do konce svého života už tady v jiných podmínkách.
Jak jsem pochopil, tak se to týkalo i vaší rodiny?
Ano, týkalo se to mých rodičů, kteří byli vyhnáni v tom roce 39. Přijeli sem těsně nebo začátkem války, měli status uprchlíků a žili právě tou nadějí, že se vrátí zase do svého domku ke svým příbuzným. A týkalo se to i spousta jejich známých, který přátel.
Pardon, oni tedy byli vyhnáni jako vlastně čeští úředníci. To znamená, přišli tam někdy teda po připojení Podkarpatské Rusy nebo po vzniku Československa.
Ano, přesně tak. A pak jako teda Češi byli vyhnáni v tom roce 39 maďarskou okupační armádou.
Dobře, maličkou chviličku mi prosím vydržte na lince, hned se k vám vrátím. Pro vás posluchače alespoň některé příležitost přijde hovořit už dnes také za chvíli, protože do druhé části nemáme přihlášené další posluchače, takže dostanete příležitost dříve než obvykle. Teď si poznamenejte číslo 221 55 27 55. Teď ale totiž ještě úplně napřed musím představit svého dnešního hosta ve studiu Českého rozhlasu, dlouholetého novináře, autora mnoha knih, Milana Siručka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak vaše odpověď na tu asi stejnou úvodní otázku, kterou jsme dnes kladli k diskuzi i na Facebooku a na webu. Byla to zrada nebo historická nutnost?
Já se zabývám historií mnoho let.
píšu knížku literatury faktu a nikdy není nic černobílého. Je třeba si uvědomit, že už v době, kdy američtí Rusíni uvažovali o svém dalším osudu po konci první světové války, tak měli tři varianty. Buď to zůstat jako autonomie v rámci Uher neboli Maďarska, připojit se k Rusku nebo se připojit k Československu. Po jistém váhání a dlouhých diskuzích nakonec zvolili po rozhovorech s Masarykem a Wilsonem tu variantu, že se připojí k Československu. To za prvé si říci. Za druhé, hovoříme-li o zradě. Kdo zradil? Je pravda, že prezident Beneš při své návštěvě Užhorodu v květnu 1934 hovořil, že Podkarpatská Rus bude navždy československou a že bude-li to zapotřebí, budeme ji bránit dokonce kovem a krví, jak řekl doslova. Ale v roce 1939, v lednu, když už v londýnském exilu ve svém rozhlasovém projevu hovořil o tom, jaké by měly být asi příští hranice Československa až skončí válka, řekl, že my musíme bezprostředně sousedit se Sovětským svazem i za cenu, že by Rusové vstoupili do Užhorodu. V březnu téhož roku 1939 při rozhovoru se sovětským velvyslancem Majským opakoval, nebo respektive mu prohlásil, že otázku podkarpatské Rusy, ale tehdy už neřekl podkarpatská Rus, tehdy už řekl karpatská Ukrajina, že se bude řešit po vzájemné dohodě a že se jistě na tom dohodneme. Faktem je, že když byl v Moskvě v prosinci 1943, kdy dohadoval se Stalinem československo-sovětskou smlouvu, právě on Stalinovi navrhl, jestli nechce také zakarpatskou Ukrajinu. Stalin tento návrh odmítl.
Pojďme tedy trošičku do historie ještě dále. Ono tady už to vlastně trošičku zaznělo. Toto území, Podkarpatská Rus nebo nyní Zakarpatská Ukrajina, po většinu svých dějin vlastně, nebo aspoň těch modernějších dějin, patřilo k Uherské říši.
Tisíc let.
To znamená ani vlastně přímo země české nebo ani rakouská monarchie, rakousko-uherská už ano samozřejmě, ale rakouská koruna neměla s tímto územím nic společného, ale nutno říci ani Rusko, protože opravdu tisíc let to bylo součástí uherské.
Přesněji řečeno říše. Ani Ukrajina.
Ani Ukrajina.
A to já chci zdůraznit, protože se stále hovoří o Ukrajině a tehdy sovětská vláda Stalin argumentovali tím, že sice sovětská vláda si to nepřeje, ale přeje si to Ukrajina.
Ano. A po roce 18 teda se vlastně toto území stalo součástí, o tom jste hovořil.
Na základě Trianonské smlouvy v roce 1919.
Se stalo součástí Československa.
Spojenci o tom rozhodli.
Odjelo tam mnoho tehdy vlastně úředníků z českých, nebo z Čech a z Moravy.
Odjeli, nebo tam byli posláni jako méně schopní.
Nejenom to, odjeli tam.
Ne, ano, samozřejmě.
Odjeli tam učitelé, odjelo ano, opravdu, ano. Myslím, že hodně právě z české inteligence
i
tam odjelo.
Samozřejmě.
Konec konců stalo se to opravdu i v české kultuře poměrně, řekl bych, významným územím už třeba díky Ivanu Olbrachtovi, protože no. Nikola Šohaj nebo Golet v údolí, to jsou dnes opravdu velká díla
nebo
české literatury.
Nebo země neznámá, ale proč tam Olbracht jel s Ladislavem Vančurou? Protože ve 30. letech mezi spisovateli se šířilo hnutí proti zakarpatské bítě, proto aby tam republika mnohem více pomáhala, než pomáhala. Proto taky tam natáčeli Marijku Nevěrnici. Já jsem o tom dost mnohokrát hovořil s Ludmilou Vančurovou, která je tam doprovázela. A ona mi líčila tehdejší poměry v těch 30. letech. Dokonce taková maličkost. Tehdy, aby mohli po Koločavě a tom okolí jezdit, tak si koupili koně. A víte za kolik? Za 10 korun. Já jako dítě si pamatuji, že tehdy v tom období jednu korunu stála houska s rohlíkem. Tedy za 10 housek a za 10 rohlíků.
Ještě než se vrátíme k Dagmar Březinové a případně dalším, případně posluchačům, tedy poslední otázka, jak vlastně se místní původní obyvatelé dívali právě na tyto české úředníky, učitele, protože řekněme si upřímně, Podkarpatská Rus měla slíbenou autonomii, nikdy ji vlastně nedostala od Československa,
dostala.
Nebo dostala ji až úplně vlastně
v říjnu
38, když už bylo opravdu pozdě.
A pak vyhlásili svou republiku.
Ano, zrovna tak dostala autonomii od Sovětského svazu, která platila ani ne rok. Prostě na tu autonomii opravdu nikdy zrovna štěstí.
No, ani vlastně nestoupila platnost.
Ano, takže jak se dívali vlastně na české úředníky, české učitele?
No, já samozřejmě, jak to bylo do války, bych mohl jenom reprodukovat z toho, co jsem slyšel. Ale můj vztah k Zakarpatí je dán tím, že já jsem se s Karpatkou oženil. Z Mukáčeva, že ona vystudovala Užhorodskou univerzitu. Přes ní jsem se dostal k řadě osobností známých. Ta Užhorodská univerzita měla velkou výhodu v tom, že z Kyjeva tam byli posíláni profesoři, o nich se říkalo, že jsou ukrajinští nacionalisté. A to byli ty nejlepší, že? Třeba profesor Roth, na kterého si velmi dobře pamatují, který právě studoval Olbrachta, na tom on napsal svou doktorskou práci, znal 22 jazyků. Pak ho pozvali Maďaři, aby svou metodu vykládal na Budapešťské univerzitě. Tím chci říci, že jsem se setkal tam se stovkami lidí a vím, že i k předválečnému Československu tam byl vřelý vztah. Nesetkal jsem se snad s jediným případem, který by si na ty poměry stěžoval. Naopak, jo, za Čechů to tady bylo takhle, za Čechů tady bylo postaveno třeba, já nevím, sídlo krajského výboru, tady tyto krásné vily, zavedli jsem pořádek a tak dál a tak dál. I od rodičů mé ženy, kteří samozřejmě v té době tam žili a pamatují si to, jsem slyšel jenom chválu. Mimochodem také uměli dobře česky.
No tak to je rozhodně velice pozitivní. Tak téma jsme si alespoň trošičku podrobněji představili. Pojďme zpátky k Dagmar Březinové a případně k našim posluchačům.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. Dnes se vás ptáme, jestli bylo postoupení Podkarpatské Rusy Sovětskému svazu zradou nebo historickou nutností. V této chvíli už tedy můžeme otevřít linku 221 55 27 55 vždy pro jednoho z vás, takže můžete začít volat, diskutovat s Dagmar Březinovou ze společnosti Přátel Podkarpatské Rusy a novinářem Milanem Siručkem. Já se Dagmar Březinové doufám, že nám vydržela na lince. Dobrý večer ještě jednou.
Tady ano, poslouchám.
Chtěl jsem se zeptat, chcete reagovat na něco z toho, co nyní padlo? Padlo toho hodně?
No, tak celkem, jak tam přivítali Čechy v těch zapadlých vesnicích někde v Karpatech nebo v těch domcích, jak jsem teda četla z literatury, to v podstatě ani moc nevnímali, hlavně ze začátku, kdo jestli jim vládnou Češi nebo Maďaři. Ale postupem doby, i když tam ty Češi vládli poměrně krátce, že o těch 20 let, tak skutečně se to povědomí zlepšilo o Češích a měli je rádi a vlastně na ně vzpomíná hlavně ta starší generace do dneška. Protože v té době opravdu začal hospodářský rozmach a ty lidi na to vzpomínají. A myslím si, že mají Čechy rádi do teďka, možná, že ať teď už možná trošku i jaksi už ta doba je jiná, ale to povědomí o Češích tam přetrvává a jsou v oblibě. Řekla bych, že ano.
Je zajímavé, že vlastně vy i Milan Siruček mluvíte o tom, jak vnímají Čechy, přitom to bylo Česko-Slovensko a samozřejmě pro nás trošku mladší generaci je zajímavé, že na Slovensku se na to nedívali takhle úplně přesně, tam potom už Čechy brali málem jako okupanty, zatímco tedy opravdu je velice pěkné slyšet, že na té podkarpatské Rusy či zakarpatské Ukrajině opravdu má český národ, čeští učitelé, čeští úředníci úplně jinou pověst.
Víte, ono to má i svůj...
Oni se tak...
Ano, ano, Dagmar Březinová.
Pardon. Jako okupanti, tak jak byli zvyklí třeba od Maďarů, chovali se k ním přátelsky většinou, brali je jako lidi sobě rovný. Ty Češi přece jenom povahově byli jiný a tím si teda získali taky oblibu tam.
Já ano, myslím, že tady do toho vstupuje jeden fakt, že tam se přesidlovali především Češi. Já jsem se tam se Slováky téměř jako starou usedlíky, kteří by tam náhodou zůstali, prakticky nesetkal. Byli to hlavně Češi, kteří tam přijížděli a musím říct, že nyní jako turisté tam přijíždí ročně na 120 tisíc a také převážně Čechů, nikoli Slováků. Možná, že je to dáno, že ti Slováci potom tolik netouží, protože mají své vysoké a nízké Tatry, a naši tam jedou za přírodou, jedou tam za Koločavou, konec konců i Marijka Nevěrnice nebo Nikola Šuvaj byli vnímáni spíše více jako naši jako hrdinové nebo zbojníci u nás v českých zemích a ani ve slovenské literatuře nezaznamenali, nezanechali tak silné stopy jako v české literatuře.
Na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Pražák. Dobrý večer.
Dobrý večer. No já si myslím, že to jako zrada nebyla, protože Sovětské svaz by si to území stejně vzal. Ten by ho prostě obsadil až Šmitec. Jenom potvrdili teda, že jakmile došli na hranice Sovětského svazu tak dál, už to by nebylo osvobozování, ale dobývání. On moc dobře věděl, že prostě si různý území si vlastní poznali, jsme to my Čechoslováci, Poláci, Rumuni a zbytek, že prostě obsadí politicky, jako to udělal se zbytkem takzvaný východní Evropy, Československo, Maďarsko a to. Takže takhle si to
myslím. Děkuji za názor. Samozřejmě tady jde hlavně o tu otázku, jestli Československo se nemělo alespoň nějakým způsobem samozřejmě ozvat. A právě o tom mluvíme, jak se konec konců na to dívali místní obyvatelé. Protože když si dnes přečteme materiály z té doby, tak ano, ono se tam konalo i jakési referendum v podstatě. Ale ano, nutno říci, pod dohledem Rudé armády.
Ono to bylo tak, že se tam konaly místní volby a ti představitelé, kteří vzešli z místních voleb, se pak shromáždili v Mukačevě a přijali takzvaný Mukačevský manifest nebo Mukačevské memorandum, kde tedy vyhlásili své přání připojit se k sovětské socialistické Ukrajině. Samozřejmě, že ty volby se konaly pod nátlakem. Vojáci dokonce nákladňáky sváželi voliče k urnám, kontrolovali ty urny. To je z jedné strany. Ale z druhé strany, když vy hovoříte o tom, jak československé orgány, podívejte se, jak probíhal ten proces u nás v Praze, v republice, když se ta otázka projednávala ve vládě, prozatímním národním shromáždění. Kdo vystoupil proti tomu? Ozval se třeba Jan Šrámek, ozvali se někteří politici, ale dokonce včetně Rybky, národního socialisty, obhajovali, že je to lépe Zakarpatí předat Sovětskému svazu, protože předpokládali za to jiné sovětské ústupky, že se neuskutečnili, to je jiná kapitola. A jak jsem už říkal, Beneš sám v podstatě na to naléhal, aby se to takto řešilo. On myslel, že třeba Stalin mu zase pomůže vůči Polákům, když my jsme chtěli část Těšínska. Že se to nestalo, je opět další věc, ale to už je ta pozdější historie. Ale nelze říci, že tady nebyla politická platforma, ať už v samotné vládě, byť byla pod předsednictvím Fidlingera, ale byla to exilová vláda, nebo v prozatímním národním shromáždění složeném, nikoli po volbách, ale složeném podle politického klíče, kde se o této otázce diskutovalo a existují o tom záznamy, jsou protokoly z těchto zasedání. Tam můžeme se přesvědčit, jak kdo, jaké názory tam vyslovoval. Takže ono je to ten hlas protestu proti tomu, musím říci objektivně jako historik, že byl velmi slabý a byli to jednotlivci. Když prozatímní národní shromáždění o tom hlasovalo, ze 143 poslanců, ostatní se ulili, se drtivá většina vyslovila pro. Nikdo nebyl proti, jenom se tam zdrželi.
Poslední otázka pro Dagmar Březinovou, než uvolníme linky pro další posluchače. Jak se na to dívají dnešní obyvatelé podkarpatské Rusy či zakarpatské Ukrajiny? Co vlastně oni nejvíce dnes by chtěli?
No, já si myslím, že to je celkem složitá otázka.
No, to je, to chápu.
Že ta mladá generace, přece jenom ta doba, ty Ukrajiny zase vykonala své a hlavně teda ty mladší lidi se dneska cítí jako Ukrajinci. I když třeba mají rusínské kořeny, tak se vlastně k tomu rusínství nehlásí. Takže je to poměrně složitý. Ty starší lidi zase pořád teda si myslím, že vzpomínají na Čechy a na to období, kdy teda jsme byli, tvořili jeden společný stát. Ale dneska ty mladí lidi si myslím, že už přece jenom se považují za Ukrajince.
Dobře.
Ano, jestli já bych mohl k tomu samozřejmě ženě se nemá odporovat, ale já bych tak zcela stoprocentně nesouhlasil. Protože už v roce 1991 po vyhlášení ukrajinské nezávislosti v podkarpatské, zakarpatské Ukrajině proběhlo referendum o tom, zda si přejí tedy autonomii a 80% obyvatel se vyslovilo, že ano. Že nechtějí být vstoupit plně do Ukrajiny, ale chtějí být autonomní, tak jako třeba se stala autonomní republikou Krym, to za prvé. Za druhé, což je jako relativně s podivem, protože Rusíni, to slovo nesouvisí přímo s Rusy, nebo s tom, ale je tam silné proruské hnutí. Existuje tam sněm podkarpatských Rusínů, který je dotován z fondu Rusko světu, který založil Vladimír Putin v roce 2007, a kde se objevují názory, aby dokonce se připojili tedy k Ruské federaci. Jakým způsobem, to nevím, asi třeba jako je Kaliningrad součástí Ruské federace, ačkoliv nesousedí s ruským územím. Ale toto stanovisko tam není jednotné. Také si musíme uvědomit, že vlastně většina Rusínů, když o nich hovoříme, nežije v podkarpatské nebo zakarpatské Ukrajině. Za prvé, tam je celkově tam asi 1 000 000 obyvatel. A 3 miliony Rusínů jsou v zahraničí. Od Ameriky po Chorvatsko.
Ano, kde konec konců, ano, ve Spojených státech žil asi i ve světě nejznámější Rusín Andy Warhol. Tak já se v této chvíli už opravdu loučím s Dagmar Březinovou. Děkuji vám za vaše dnešní příspěvky a těším se zas někdy na slyšenou. Teď už ale opravdu musíme uvolnit telefonní linky. Ještě jednou připomínám, že posloucháte Radioforum, stále můžete telefonovat na číslo 221 55 27 55. Hostem je novinář Milan Siruček a hovoříme o podkarpatské Rusy neboli zakarpatské Ukrajině, jak se dnes nazývá. Na lince už čeká.
To už je sedmý název.
Ano, na lince čeká pan Josef, dobrý večer.
No, dobrý večer, pane redaktore. Já bych řekl, že to nebyla ani zrada, ani nutnost. Po první světové válce se tvořily nové hranice Versailleskou smlouvou. Nejvíce území ztratilo Rakousko a Rusko. Ne všem se to zamlouvalo, byly menší války, hlavně s Polaky. Ta podkarpatská Rus, tu podkarpatskou Rus dostal prezident Masaryk. Říkalo se, že je to zaostalá zem oproti Čechám a Moravě a Slezska. Navíc to byla taková dlouhá hranice, protáhla se Československa, že s tou podkarpatskou Rus, těžko vojensky je branitelná, ale zřejmě nevím, jestli bylo nějaké referendum, ale kdyby bylo, většina by asi chtěla k Čechům, ne k Polákům nebo k Rusům. To by tak asi bylo všechno.
Ano, děkuji. Tak tam hlavně opravdu šlo spíše o ty Uhry nebo o Maďarsko. Ono, Podkarpatská Rus je nebo vždy byla národnostně velice opravdu bohatá. Nechci říct roztříštěná, ale rozhodně tam žilo mnoho národností. Maďaři, bylo tam opravdu velké množství Židů.
Největší soustředění Židů z Ukrajiny bylo právě v Zakarpatí. Třeba Koločava, to bylo jasným příkladem. Já, když jsem tam byl poprvé v roce 1957, ještě tam byly její stopy, i když samozřejmě bohužel osud zakarpatských Židů postihl stejný jako Židů někde jinde, i když to bylo ke konci války už.
Na lince 221 55 27 55 máme pana Srníčka, slyšeli jsem správně jméno, dobrý ano, večer. Ano, můžete hovořit.
Srníček, Dvůr Králové, dobrý večer. Vy jste se, pane redaktore, ptal, jestli to připojení byla nutnost, nebo jestli to jako byla zrada. To asi opravdu je potřeba nechat na takových odbornících, jako je pan Milan Cyrůček. Si myslím, že my jako veřejnost těžko to můžeme posoudit, ale...
No, ale můžete na to mít jako veřejnost svůj názor.
No, mám, ale byl jsem před 4 lety na Podkarpatské Rusy, oni tomu říkají Zakarpatě, asi 8 dní, jednoznačně z toho mám velmi dobré zážitky, lidi jsou tam opravdu jako vstřícní, milí a i jsem se tam dal do řeči se spoustou lidí, někteří dokonce tady byli pracovat, nebo už tady měli děti, jako třeba provdané, nebo pracovali tady a i jsem se tam setkal se staršími lidmi, kteří to jako vzpomínali jenom v dobrém, ale možná, že by se pan Cyrůček mohl vyjádřit k tomu, což mě tam velmi překvapilo, že jsem tam viděl často bysty nebo nějaké pamětní desky na Stěpana Banderu a jeho spolupracovníky. Tak na to téma jsem nezaváděl nikdy že s těma lidmi, ale překvapilo mě to opravdu. Hmm. Jestli by pan Milan Cyrůček se k tomu mohl vyjádřit.
Samozřejmě velice rád. I když Stěpan Bandera a banderovci, jejich oddíly na Zakarpatí tak silně nepůsobili jako na Volyni a jiných oblastech Ukrajiny a východního Polska, tak přeci jenom v tomto směru to Zakarpatí patří k západní Ukrajině, které Stepana Banderu považuje skutečně za svého hrdinu. Ve Lvově mu postavili 6-metrový pomník a když se tato otázka projednávala několik let v ukrajinských orgánech, tak nakonec na základě toho tehdejší prezident Juščenko jmenoval v roce 2005 Stepana Banderu národním hrdinou. Toto jmenování po svém nástupu Janukovič okamžitě zrušil, protože to samozřejmě provokovalo ruské vedení. I když je třeba říci, že v posledních letech na rovinu tehdy se stavěl i generál Vlasov, tak dnes už se generál Vlasov v Rusku nehodnotí jednoznačně jako zrádce, ale jako vlastenec. Hmm. Ne ještě hrdina, ale vlastenec.
Tak to bylo k banderovcům na Podkarpatské Rusy. To bylo dnešní Radioforum. Jehož hostem byl novinář Milan Cyrůček. Já děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek večera.
Děkuji také.
Na vás posluchače i zítra čeká se Zuzanou Burešovou diskuze odvíjející se od jednoho kulatého výročí. Zítra totiž tomu bude přesně 60 let, kdy se nastěhovali noví nájemníci do prvního paneláku v Praze. Už předtím o tomto tématu můžete debatovat na našem Facebooku. Pokud byste se chtěli zapojit do první části večerní rozhlasové diskuze, nezapomeňte na stránce Radiofora vyplnit webový formulář nebo poslat mail. Pro tuto chvíli ale už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.